بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدن أقب بريوز إلليجنش حدث كي عندك أنتورنش بابنين توقزنش حدث بولاركا شو أنتورنش بابنين أقش تدوامي تمز باب الاقتصاد في الطاعة طاعة إبادت أورتك يولدن يورب أمال قلش شكور كت مسلك باب بريوز إلليجنش حدث عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. عبد الله بن عمرو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص بلسلر إن كوب حدث روايات قيان صحابي لردن برلر إلم جا طاعة إبادتك جدهم محكم بغان tirishib harakat qilib amal qilib yashagan sahobiylardan hatto hadislarni yozardilar hadis ilmiga qattiq qiziqqanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yozib olib yodlab keyin rivoyat qilib yurishga harakat qilardilar bu yerda aytyaptilarki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xabar berildiki men haqimda men allohga qasam ichib kunduzlari doim ro'za tutaman qasam allohga kechalari doim tahajjud o'qiyman ibodat qilib chiqaman ma'ishtu modomiki hayot ekanman butun umrim mobaynida shunday qilib yashayman shunday deb qasam ichganligim haqida rasulullohga xabar yetib borgan ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni chaqirib antallazi taqulu zalik sen shunday deganmiding dedilar men aytdimki qad qultuhu bi abi anta va ummi ya rasululloh dar haqiqat men shunday degan edim otam va onam sizga fido bo'lsin ey rasululloh deb javob berdim shunda u zot aytdilarki fa innaka la tastati'u zalik fasum va aftir va nam va qum va sum min ash-shahr 3 ayyam fa innal hasanata bi 10 amsalha va zalika mithlu siyam ad-dahr payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demak abdulloh ibn amr ibn al-asga nasihat qilib aytdilarki sen bunday butun umr ibodat qilib yashab o'tishga qodir bo'lmaysan toqating yetmaydi shuning uchun ba'zida ro'za tutgin ba'zida ro'za tutmagin kechalari ozgina ma'lum bir vaqt uxlab keyin turib kechalari ma'lum bir vaqt tahajjud o'qigin ibodat qilgin mayli va to'xtamasdan ro'za tutaman demasdan har oydan 3 kun ro'za tutgin dedilar 3 kun ro'za tutsang xuddi o'sha oyni to'la ro'za tutganday bo'lasan chunki hasana ya'ni har bir yaxshi amal bi ashri amsaliha 10 barobar qilib yoziladi 10 barobar savobini ko'paytirib beriladi sen 3 kun ro'za tutgan bo'lsang xuddiki 30 kun ro'za tutgandek bo'lasan oy to'la ro'za tutgandek bo'lasan savobiga erishasan deb yengillikka chaqirdilar o'z joniga o'z a'zoi jismiga rahm qilishga chaqirdilar va zalika mithlu siyamid dahr har oy 3 kun ro'za tutib tursang xuddi butun umringda ro'za tutib borayotgandek bo'lasan dedilar qultu fa inni utiqu afdala min zalik men bundan ko'ra ko'proq afzalroq amallarni bajarishga toqatim yetadi ey rasululloh menga ko'proq vazifa bering ko'proq ibodat qilishga ruxsat bering degan mazmunda abdulloh ibn amr rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berib aytdilarki bir kun ro'za tutib 2 kun dam olgan 2 kun ro'za tutmasdan turgan keyin 3-chi kuni yana ro'za tutasan yana 2 kun dam olasan degan mazmunda maslahat berdilar. Abdulloh ibn Amr aytdilarki fa inni utiqu afdala min zalik. Bundan ham afzalrog'iga toqatim yetadi dedilar. Ya'ni ko'proq ibodat qilish xohlayapman, ko'proq ro'za tutish xohlayapman dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, unday bo'lsa bir kun ro'za tutib, bir kun ro'za tutmasdan mana shunday tartibda kunora ro'za tutgin. Fazalika siyamu Davud alayhissalom. Fazalika siyamu Davud sallallohu alayhi vasallam. Mana shunday ro'za tutish Davud alayhissalom sunnatlari. Davud alayhissalom amal qilgan ro'za dedilar. Davud alayhissalom tutgan ro'za mana shunday bo'lgan. Wa huwa a'dalus siyam. Mana shu tartibda ro'za tutib yashab yurish eng yaxshi ro'za tutish. degan mazmunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasihat qildilar. Va fi riwaya huwa afdalus siyam. Bir rivoyatda va huwa a'dalus siyam degan jumlani o'rniga va huwa afzalus siyam, shu Davud alayhissalomga o'xshab bir kun roza tutib bir kun dam olish roza tutish turlarining eng afzalidir. Roza tutish tartiblarining eng afzali mana shu tartib degan mazmunda aytganlar. Faqultu fa inni utiqu afdala min zalik, faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la afdala min zalik. Ey Rasululloh, menga ruxsat beravering, menga aytavering ko'proq tutishni. Men bundan ham ko'ra ko'proq tutishga toqatim yetadi degan mazmunda so'ragandilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bundan afzali yo'q dedilar. Bundan afzali yo'q. ولا ان اكون قبلت الثلاثه الايام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اهلي ومالي. Endi umrlarini oxiriga borib qolgan, qarib qolgan davrlarda shu hadisni rivoyat qilyaptilar-da Abdulloh ibn Amr. O'sha payt qarib qolgan paytlari oxirgi xulosalari mana shunday bo'lgan ekan. Oxirgi xulosalarini umrlarini oxirida qarib qolgan paytlarida aytyaptilar-ki, qani edi o'sha payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men yosh yigitlik davrimda menga nasihat qilib bir oyda faqatgina 3 kun roza tutsang yetadi degan nasihatlarni qabul qilganimda yaxshi bo'lardi ekan. Meni ahli ma'lumdan ko'ra o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasihatlariga amal qilishim, o'shani qabul qilishim suyukliroq deyaptilar. Bir narsaga qasam ichib qo'ygandan keyin umrimni oxirigacha amal qilaman deb turib nazr qilib qo'ygandan keyin u narsa farzga aylanadi. Endi tashlash mumkin emas. Endi orqaga qaytish mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan mana shu suhbatlarida xob bo'ladi deganlarida o'zlariga oson bo'lar edi. Yo Rasululloh, ey Rasululloh, menga ko'proq ibodat qilishimga ruxsat bering deganlarida bo'pti mayli deb turib, eng ko'pi o'sha Davud alayhisalomdek roza tutish, undan ortig'i seni ham toqating yetmaydi, insonga juda ham og'ir botadi, undan ortiq o'zi aslan undan ortig'iga harakat qilish o'zi joiz emas. Undan afzali yo'q. Eng afzali shu. Undan afzali faqat payg'ambarlarga ruxsat berilishi mumkin, boshqa odamlarga ruxsat yo'q. Boshqa hadislarda qaytarganlar. To'xtamasdan roza tutishdan qaytarganlar. Joiz emas. Illa faqat Ramazon oyini. Ha, bir yilda faqat bir oy to'xtamasdan roza tutish faqat Ramazonda farz. Boshqa oylarda joiz emas. Shavvol 6 kuni bor, Zulhijjada 9 kun roza tutish mumkin, ketma-ket tutiladigan rozalar shunday tutish mumkin. Endi qolgani jinoyat qilib qo'yganda bo'ladi, yoki biron bir nazr qilib qo'yganda bo'ladi. Masalan, Alloh asrasin bir kishini birov bilmasdan noto'g'ri bir harakat bilan bir kishini o'ldirib qo'ysa, tepadan bir tosh tashlavordi, pastda bir odam turgan ekan, boshiga tushdi, o'lib qoldi. Qasddan qilgan yo'q, balki odam o'ldirib qo'ydi deylik. Mana shu odam 2 oy ketma-ket kafforat to'lash kerak. Kafforat bo'ladigan roza tutib berish kerak. U diyasini to'lashdan tashqari. O'lgan odamni diyasi, xunini ham to'laydi. Bilmasdan qildim degan gap ketmaydi. Seni qo'ling bilan bo'ldimi? Baribir to'laysan deyiladi. Xuddi shuningdek, o'zi Allohga tavba qilib, shu qilgan xatosi uchun ham 2 oy roza tutish kerak ketma-ket. Yoki bo'lmasa Ramazonning kunduzida ayolga yaqinlik qilib qo'ysa, farz rozani buzib qo'ysa, ikki oy ketma-ket roza tutilishi kerak bo'ladi. Mana shunaqangi bir kafforatlarda bor ketma-ket roza tutish. Qolgani uzoq bilan Zulhijjada 9 kun ketma-ket roza tutish bor. Eng ketma-ket bo'ladigani shu, bir kun tutib, bir kun dam olish kerak. Har kun roza tutish bo'lmaydi. Juda ham ketma-ket tutishgacha haris bo'lgan odam nazr qilib, o'ziga o'zi farz qilib qo'ymasdan amal qilaverish kerak qo'ldan kelgancha. Masalan, xuddi Davud alayhissalom ro'zalariga o'xshab roza tutaman desa, yana ham ko'proq afzalrog'ini qilaman desa, o'zi haftada dushanba, payshanba bor. Payshanba kuni roza tutsa, payshanbali ham payshanbali ro'zani sunnatligi bor. Hamda bir kun dam olish kerak bo'ladi, juma kuni dam oladi, keyin shanba kuni tutadi, roza tutadi. Keyin yakshanba kuni dam oladi, dushanba roza tutadi. Seshanba kuni dam oladi, chorshanba roza tutadi, uni orqasidan yana payshanba roza tutadi. Ketma-ket 2 kun roza tutadi. Keyin yana juma dam oladi. Mana shu tartibda roza tutsa ham haftada 4 kun tutadi. Yana qo'shimcha bo'lganda ayyamul bayd oyi o'rtasida 13-chi, 14-chi, 15-chi kunlari kelganda ketma-ket roza tutish bor. Buni ham qo'shsa, haftada 4 kun doim tutadigani, undan tashqari yana qo'shilib kelganda, masalan, ketma-ket o'tib ketadigan bo'ladi. Juma kunlari ham ba'zida roza tutadi keyin. Shunda qo'shilib ketadi. Yana ham ko'proq tutadigan bo'lsa, bu ham hadisda kelgan, har bir hijriy oyini birinchisi bilan
o'rtasi 15-chisi va oxiri 29-chisi ro'za tutadi. Nimaga 29-chi dedik? Chunki 30 kun bo'lishi aniq emas. 30-chi kun ro'za tutaman desa, 30-chi kun bo'lmasdan yangi oy kirib qolishi mumkin. Birinchi, 15-chi, 29-chi kuni har oyda doim shu tartibga tushsa, ro'za tutishi joiz. Illo qachon tutmaydi? Hayitga to'g'ri kelib qolganda tutmaydi va tashriq kunlari bo'lganda tutmaydi. Qurbon hayiti kuni uni ertasiga 4 kun ketma-ket ro'za tutish mumkin emas bo'lgan kunlar va Ramazon hayitida 1 kun, 1 shavvol ro'za tutish mumkin emas bo'lgan kun. Ba'zi bir holatlarda ro'za tutmaslik afzal bo'ladi. Birodarning uyiga mehmonlikka chaqirilgan bo'lsa, borsa ro'za tutib bormaslik kerak. Ovqat qo'ysa, dasturxon solsa, yemasdan o'tirsa xijolatli bo'ladi. Og'ir botishi mumkin mezbonga. Yoki uyga mehmon kelib qolgan bo'lsa, mehmon kelganda mehmon ovqat yesa-yu, uy egasi yemasdan o'tirsa, teskarisi bu ham yaxshi emas. Mehmon uchun ham ro'za tutmaslik. Tutgan bo'lsa ham ro'zasini ochib yorish afzal degan ulamolar bor. Ba'zi ulamolar tushunadigan odam bo'lsa, ro'zasini ochmasdan "Men ro'zaman, birodar" deb aitsa bo'ladi. Ochmasa afzal deyishgan. Ixtilofli masala, endi bu yengil masala. Ya'ni Xudo xolasa qaysi birini to'g'ri deb ol, o'shanga amal qilsa, o'sha o'zini mazhabiga amal qilsa to'g'riroq o'shanisi bo'laveradi. Xullas, mana shu masalalarni bilib, shunga imkon qadar amal qilsa ham anchagina ro'za tutsa bo'ladi. Ha? Kunora ro'za tutish o'zi oson emas. Ibn Amr mana Abdulloh ibn Amr aytadilar, umrlarining oxiriga borganda bekor qilgan ekanman boshida o'sha qasam ichib qo'yib. Endi qasamimni buzishim mumkin emas. Har qancha qiyin bo'lsa ham 80 kirgan, 90 kirgan qari chol, qari amaki qiynalib yozdi jazirama issiq kunlari ro'za tutishni to'xtatmaslik kerak endi. Qasam ichib qo'ygan. Illo hushidan ketib qoladigan yoki juda ham og'ir kasal bo'lsa ruxsat. Doktorlar qaraydi, yo bu odam sog'lom desa, har qancha qiyin bo'lsa ham ro'za tutish farzga aylangan. Bo'ldi, orqaga qaytish yo'q. Shuning uchun orqaga qaytmaganlar. Abdulloh ibn Amr har qancha og'ir kelsa ham to'xtamaganlar, chunki va'da berib qo'yganlar Allohga. Va fi riwaya, yana bir riwayatda alam ukhbar annaka tasumun nahara va taqumul layl. Menga shunday xabar kelgani rost emasmi? Sen kunduzlari ro'za tutib, kechalari tahajjud o'qib chiqayotgan ekansan, ibodat qilib. Qultu bala ya Rasululloh, albatta, to'g'ri xabar ey Rasululloh. Qala sallallohu alayhi va sallam, fala taf'al. Unday qilmagin dedilar. Ba'zida ro'za tutgan, ba'zida ro'za tutmagin, dam olgin degan. Ba'zida uxlagin, dam olib turish uchun, yaxshi kuchga to'lib turish uchun uxlab olgin. Keyin kechasini oxirgi qismlarida turib tahajjud o'qigin degan ma'noda nasihat qildilar. Fa inna li jasadika alayka haqqan va inna li aynayka alayka haqqan ila oxiri. Chunki albatta sening jasading, a'zoi badaning uchun ham sening zimmangda haq bor. Shu a'zoi badaning talab qiladigan haq huquqlarini berishing kerak. Ya'ni ovqat yeyishing kerak. Yaxshiroq ovqat yeb a'zoi badaningga kuch berishing kerak. Charchaganingda uxlash kerak. Va innali aynayka alayka haqqan, ikkita ko'zingni ham haq huquqi bor seni tepangda, seni ustingda. Va innali zawjika alayka haqqan, ayolingni ham seni ustingda haqqi bor. Siz ro'za tutib olsangiz, kechasi tahajjud o'qisangiz, ayolingizga yaqinlashmasangiz, sizga nimaga tekkanman o'zi deydida. Oxir port deydida ayolim. Va inna li zawrika alayka haqqan. Ziyorat qiluvchilarni ham sening ustingda haqlari bor. Sening uyinga mehmon bo'lib kelgan odamlarni ham haqlari bor. Ular bilan birga o'tirib taom yegin degan ma'noda. Chunki sen ro'za tutib olib ularga sizlar yeyveringlar desang, to'g'ri kelmaydi. Odobdan bo'lmaydi. Va inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin 3 ayyam. Har oyda 3 kun ro'za tutsang yetadi senga, deyaptilar. Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha, chunki har bir yaxshi amaling uchun 10 barobar savob beriladi. Fa inna zalika siyamud dahr. Har oy 3 kun tutsang, bir umr ro'za tutgandek savob olaverasan. Chunki 3 kun ro'za tutganingizdagi 10 barobar qilib berilsa, bir oy ro'za tutgan bo'lasiz. Har oy 3 kun tutib tursangiz, demak, yil davomida ro'za tutib borayotgandek bo'lasiz. Fa shaddattu fa shuddida alay. Yo'q, men kuchim yetadi, toqatim yetadi deb qattiq turib oldim. Men keyin menim ustimga qattiq og'ir vazifalar yuklandi. Qultu ya Rasululloh inni ajidu quvvatan. Ey Rasululloh, men kuch-quvvatim ko'pligini his qilyapman. Baquvatman. Ibodat qilishga qodirman. Ko'proq ibodat qilishga kuchim yetadi. Ha, unday bo'lsa Sum siyama nabiyillahi Davud ve la tezid aleyh. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam tutken rozaga okşagen roza tutken bu mesela. Ondan ziyade kımagi. Ondan artığını bacaramayan deyip hareket kılıp oturmagi. Şunda ben soradım. Ve ma kana siyamu Davud. Davud aleyhisselam'ın rozaları kanaka bo'lganida. Kala nisfid dahar. Bütün hayotning, butun umrning yarmini roza bilan o'tkazganlar. Dahr degan asr, zamon. Bir asr, butun asr, butun umr, butun davr roza tutmaganlar, bir davr yashagan bo'lsalar, o'sha davrning yarmini roza bilan o'tkazganlar. Bir asr yashagan bo'lsalar, masalan, o'sha asrning yarmini roza bilan o'tkazganlar. Ya'ni bir kun roza tutib, bir kun dam olganlar. Shunday roza tutilsa, 100 yil yashagan odam 50 yil roza tutgandek bo'ladi. Masalan, فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ulug' yoshli bo'lib qolganlaridan keyin qariganlaridan keyin aytardilarki qani edi koshki edi men o'sha payt Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ruxsatlarini qabul qilganimda edi yaxshi bo'lardi ekan o'zimga o'zim qattiq qilib og'ir qolgan ekanman endi oxirgacha turib berishim kerak va'da berib qo'yganman va'damni buzishim joiz emas deb va'dalarini buzmasdan qiynalsalar ham oxirigacha amal qilganlar. Wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumu ad-dahr wa taqra'u al-Qur'ana kull layla. Yana boshqa riwayatda ham keltirilyapti. Menga shunday xabar keldi, shu xabar to'g'ri emasmi? Sen hamma kunlaringda roza tutib yurgan ekansan, to'xtamasdan roza tutib yurgan ekansan degan ma'noda. Va har kecha Qur'on o'qib chiqayotgan ekansan. Fa qultu bala ya Rasululloh wa lam urid bidhalika illa al-khayr. Albatta ey Rasululloh to'g'ri xabar yetib boribdi sizga men lekin yaxshilikni xohlab yaxshi maqsadda shunday qilyatdim. Qala fasum sawma nabiyillahi Davud. Unday bo'lsa sen to'xtamasdan roza tutmaginda balki Davud Allohning payg'ambari tutgan rozaga o'xshab roza tutgan. Chunki u kishi Davud alayhisalom odamlarning ichida Allohga eng ko'p ibodat qilib yashagan zot bo'lganlar. Undan ortig'i bo'lishi mumkin emas. Undan ortiq ibodat qila olmaysan, o'kishidan oshib keta olmaysan baribir. Ya'ni bu yerda bir ishora borki, inson zaif. Boshida yoshlik davrida baquvvat bo'lgan paytda ko'p ibodat qilsa ham, yoshi ulug'lashgandan keyin, ulug' yoshlik bo'lib qolgandan keyin, qarib qolgandan keyin qila olmay qoladi, tashlavoradi. Alloh taologa yoqmaydi bu tashlavorishlik. Bezillab qoladi nafs. Alloh taolo bezillab qilgan ibodatni yoqtirmaydi. Tashlavorish ham yoqmaydi Alloh taologa. Tashlavorsa xuddi Alloh taolodan bezigandek bo'lib tashlavorgandek bo'ladi. Tashavormasdan o'sha nafsi bezillab qolgan bo'lsa ham, o'z nafsini qiynab ibodat qilsa ham Alloh taologa u ham yoqmaydi. Nima qilasan o'zingni qiynab meni yoqtirmasdan, xuddiki yoqimsizlik bilan yoqmasdan, majburligingdan qilayotgan ibodatingga men zormasman, menga keragi yo'q degandek. O'shaning uchun erta kundan uzoq o'ylab, qariganimda ham kuchim yetadigan ibodatga o'rganib olsam, bir tartibga tushib olsam yaxshi bo'ladi deb niyat qilish kerak ekan. Allah alam. Va qira al-Qur'on fi kulli shahr. Har kecha Qur'onni xatm qilib chiqavermasdan bir oyda bir marta xatm qilsang bo'ladi. Abdulloh ibn Amr boshida har kecha xatm qilar deganlarida. Alloh alam o'sha tahajjud namozida turib har kecha 30 juz Qur'onni komil o'qib chiqardilar tahajjudda, namozda. Alloh alam. Endi o'sha paytgacha nozil bo'lganlarini, o'sha paytgacha nozil bo'lgan suralarini قلت يا نبي الله اني اطيق افضل من ذلك اي پیغمبر اي اللهning payg'ambari men bundan ham ko'ra afzalroqlariga ham toqatim yetadi qala faqrahu fi kulli 20 unday bo'lsa 20 kechada yoki 20 kunda xatm qilgin Qur'oni Karimni qultu ya nabiy alloh inni utiqu afdala min zalik undan ham ko'proq Qur'onni ko'proq xatm qilishga toqatim yetadi qala faqrahu fi kulli 10 bo'lsa 10 kechada har 10 kunda xatm qilib turgan dedilar. Qultu ya nabiy alloh inni utiqu afdala min zalik. Ey Allohning payg'ambari men undan ham ko'proq o'qishga, xatm qilib turishga toqatim yetadi. Qala faqrahu fi kulli 70 va la tazid ala zalik. Unday bo'lsa har bir haftada, har 7 kunda bir yoki har 7 kechada bir xatm qilib turgan. Undan ko'p qilib, undan ortiq qilib, ziyoda qilib o'tirmagin. Fashaddattu fashuddida alay. O'zimga-o'zim qattiq talab qilib ko'p ibodat qilishga kuchim yetadi deb ko'proq talab qilaverib o'zimga o'zim og'ir qilib qattiq qilib olgandim. Menga keyin shunday qilganligimdan qattiq hukm og'ir ibodatlarga ruxsat berildi. Bo'lmasa boshqalarga bunday qilib ruxsat bermas edilar. Men yo meni kuchim yetadi, toqatim yetadi deb qattiq turib olganimga ha bo'pti-mi? Va'dangda turgin endi oxirigacha. Deb ruxsat berildi menga, lekin o'sha paytda men xato qilgan ekanman. Men jar qattiq turib olmasligim kerak ekan. Deb e'tirof etyaptilar. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري لعلك يطول بك عمر. Sen bilmaysanki hali uzoq umr ko'rishing mumkin, qarib qolishing mumkin. Inson hayot ekan, aql hushi joyida ekan, farz amallarni bajarish shart bo'ladi. Hech qachon farz amallar aql hushi joyida bo'lgan odamdan soqit bo'lmaydi. 5 vaqt namoz, Ramazon, ha? Shunday ekan sen bilmaysan, qarib qolganingda o'zingga bu farz amallarni ko'paytirib olsang, o'zingga o'zing qiyin-qiyin bo'lasan. Bunday qilib farz amallarni ko'paytirib tashlamagin o'zingga. Va'da berib qo'yib yoki nazar qilib qo'yib. Voy aytganimizdek, o'zi aslida nafl ibodat, lekin siz Allohga va'da berib nazar qilib qo'ysangiz farzga aylanadi. Orqaga qaytish yo'qki. Illo boya voy aytdik, yana ta'kidlaymiz. Uzrli holat boshqa holat, istisnoli holatlar ular boshqa holatlar. Safarda bo'lib qolsa, og'ir kasal bo'lib qolsa, lekin oddiy holatda bo'lganda farz amal tark qilmaslik kerak bo'ladi. Qala fasibtu ila allazi qala li an-nabiy sallallohu alayhi va sallam falamma kabirtu wadittu anni kuntu qabiltu ruxsata nabiyillah. Anni kuntu qabiltu ruxsata nabiyillah sallallohu alayhi va sallam. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan holatga tushdim. Ya'ni uzoq umr ko'rib, qarib qartayib, og'ir holatga tushib qoldim. Falamma kabirtu wadittu. Ya'ni qarib qolganimdan keyin orzu qilib qoldimki, mana hozir qani edi o'sha payt yoshligimda Allohning payg'ambari sollallohu alayhi va sallamning ruxsatlarini qabul qilganimda yaxshi bo'lardi ekan deb qoldim, dedilar. Yana bir rivoyatda mana bu qo'shimchasi ham kelgan. Seni farzandlaringni ham zimmangda haqqlari bor. Farzandlaringga ham vaqt ajratishing kerak. Ha, ularni tarbiyasiga, ularni o'ynatib kelishga va hokazo. Va fi riwaya la soma man soma al-abad. To'xtamasdan abad, abadul abad degani. Ya'ni to'xtamasdan degani. To'xtamasdan roza tutaverish roza tutmaslikdir degan bo'ladi. Ya'ni to'xtamasdan roza tutgan odam roza tutgan hisoblanmaydi. U roza shariatga xilof roza. Shariatga xilof bo'lgandan keyin unga savob bo'lmaydi, balki gunoh bo'ladi. Roza tutmagan bo'ladi xuddiki. To'xtamasdan roza tutaversa. Salatan 3 marta takrorladilar. La soma man soma al-abad. La soma man soma al-abad. Ha, to'xtamasdan roza tutgan odam roza tutgan hisoblanmaydi degan ma'noda. Wa fi riwaya ahabbu as-siyam ila Allah ta'ala siyamu Daud wa ahabbu as-salati ila Allah ta'ala salatu Daud. Kana yanamu nisfa al-layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idha laqa. Qani roza turlarining ichida Allohga eng suyukli bo'lgan roza Davudning rozasidir. Davud alayhisolamning rozasidir. Namoz turlarining ichida ham Alloh taolaga eng suyukli bo'lgan namoz Davud alayhisolamning namozidir. U kishining namozi qanday edi? Yarim kecha uxlardilar. Yarim kecha uxlardilar. Keyin kechaning 3dan 1ini turib tahajjud o'qirdilar. Kechaning 3dan 1ida turib tahajjud namozini o'qirdilar. Keyin oxirgi 6dan 1ida yana ozgina uxlab dam olardilar. Tong otishiga ozgina qolganda yana ozgina uyqu kelib qoladi, charchab qoladi ko'pincha inson. O'shanda yana ozgina uxlab olardilar. Sunnatda ham bor shu narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida ham tong otgan paytda ozgina uxlab olardilar. Ba'zi rivoyatlarda shu bomdod sunnatini o'qiganlaridan keyin ozgina yon boshlab olardilar. Uxlash emas, ya'ni bir dam olish sal. Va kana yasumu yawman va yuftiru yawman. Endi rozalari Davud alayhissalom rozalari bir kun roza tutardilar, bir kun roza tutmasdilar. Endi jihodlari haqida oxirgisi. Va la yafirru idha laqa. Jihod qilamiz, jihod qilamiz deb ketdik deb ha deb jihodga chiqib ketavermasdilar. Lekin chiqsalar, jihodga chiqsalar orqaga qochib ketmasdilar hech qachon. La yafirru idha laqa. Dushmanga ro'baro bo'ldilarmi, orqaga qochish yo'q. Oxirgacha urushardilar. Ammo boshida o'ylardilar. Hozir jihod qilishimiz yaxshimi? Urushga chiqib kelganimiz yaxshimi? Yoki hozir o'rinli emasmi? O'rinli bo'lmasa yoki afzal bo'lmasa chiqmasdan turaverardilar. Lekin jihodga chiqdikmi? Bo'ldi, orqaga qaytish yo'q degandek, orqaga qaytmasdilar. To yo shahid bo'lib ketguncha yoki g'alaba qozonguncha. Va fi rivoya ayni shu hadisni Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu hali ham rivoyat qilyaptilar, har xil rivoyatlarini keltiryaptilar. Imom Navoiy qala ankahani abi imro'atan zata hasab. Abdulloh ibn Amr aytadilarki, mening dadam Amr ibn al-As bir ayolga uylantirdilar. U ayol zatu hasab, obro' e'tiborli bir ayol edi, obro' e'tiborli qiz edi. Va kana ta'ahadu kannatahu. Keyin Amr ibn al-As o'zlarini kelinlarini holidan so'rab turardilar kelib. Ay imro'ata waladihi, o'g'illarini ayoli kanna deyiladi. Fayas'aluha an ba'liha, erlari haqida so'rardilar. Ha, o'g'lim yaxshi qarayaptimi sizga, qiynab qo'ymayaptimi degan ma'noda. فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. كلالار جواب beryapti qaynataga Amr ibn al-Asga. Ha, siz o'g'lingiz juda ham yaxshi kishi ekanlar, yaxshi inson ekanlar, juda ham yaxshi inson ekanlar. Lam yata lana firashan, bizni to'shagimizga hech kelib yotmadilar. Va bizni pardamizni hech ochib ham qaramadilar. Ya'ni kiyimlarimizni yechmadilar degan ma'noda. Mundu atayna, kelganimizdan beri shu ahvol. Amr al-As bilasizlar, kechroq islom kirganlar. O'g'illari yoshligidan musulmon. O'g'illarini ilmlari ham, taqvolari ham dadalarinikidan kuchli bo'lgan. U dadalari buni hurmat qilardilar o'g'illarini. Shuning uchun uncha kirishib ketib qolmay deb turib, boshidan boshlab deyatgan bo'lsa kerak, sekin-sekin tuzalib qolsa kerak o'g'lim. Ya'ni xotiniga qaraydigan, xotini bilan birga sekin-sekin yotib, xotinining haqqini ado etadigan holatga kelib qolsa kerak endi degandek indamay qo'yaverdilar-da boshida. Falamma tala zalika alayhi zakara zalika lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ancha vaqt davom etdi bu holat. Har safar kelib kelinlaridan o'g'lim qalay, nima gap, nima yangilik kelinim, nima kamchiliklar bo'lyapti, nima xizmat deb qaynata kelinni hol-ahvol so'rasalar, kelin har doim shu javob beradi. Bu kishi, ya'ni o'g'lingiz deb hali emas, unda odobsiz deb qoladi. Shu xo'jayinlar haqida bu kishi juda ham yaxshi kishi ekanlar. To'shagimizga haligacha kelmadilar, pardalarimizni ochmadilar, deyaptilar. Ya'ni kiyimlarimizni yechtirmadilar degandek. Payg'ambarimizga keyin sollallohu alayhi vasallamga Amr ibn al-As kelib, shu ahvol, o'g'limga bir yaxshi obro' e'tiborli oiladan kelin olib bersam, qarang o'g'lim qilgan ishini, shikoyat qilgandek bo'lib maslahat so'rab Rasulullohni nasihatlarini iltimos qilib bordilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga olib kelgin o'g'lingni dedilar. Yoki menga yuborgin dedilar. Keyin Abdulloh ibn Amr aytibdilar, falaqitu ba'da zalik. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldim, uchradim. Faqala kayfa tasum? Sen qanday roza tutyapsan dedilar. Har kun roza tutyapman dedim. Qanday xatm qilyapsan Qur'oni Karimni? Har kecha xatm qilyapman dedim. Va yuqorida o'tilgan rivoyatlarga o'xshagan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin Abdulloh ibn Amr ibn al-Asga nasihat qildilar. Yo'q, bunday qilmagin. Ha? To'xtamasdan roza tutavermagin. Bir kun tutib, bir kun dam olgin. Kechasi bilan toat ibodat qilib, Qur'on xatm qilib chiqmagin. Ozgina uxlab, dam olib turgin va Qur'onni to'xtamasdan xatm qilavermagin har kecha. 3 kunda ba'zi rivoyatlarda eng ko'pi bilan 3 kunda xatm qilgan, undan kamida, ya'ni 2 kunda yoki 1 kunda qilib xatm qilmagan deganlar. Va kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-subu' alladhi yaqra'uhu. Keyin Abdulloh ibn Amr shunday odatga o'tib oldilarki, Rasulullohning nasihatlariga amal qilib, juda ham ko'p ibodat qilaverishdan to'xtab, kamaytirib ibodatlarni yengillashtirib shunday qilardilarki, ahl oilalardan bo'lgan ba'zi bir odamlarga, ya'ni o'zlarining ayollarigami yoki o'zlarining farzandlarigami keyinchalik Qur'oni Karimning 7 dan birini o'qib berardilar. Sen eshitib turgin, men o'qib beray dedim. Ya'riduhu minan nahar li yakuna akhaffa alayhi billay. Kunduzi yoddan bir kishiga o'qib berardilar, toki kechqurun namozda o'qiyotganlarda ana shu o'qigan qismlarini o'qish osonroq bo'lishi uchun. Takrorlaganingizdan keyin yaxshi bo'ladi, xato qilmaysiz. Kamroq xato qilasiz, agarcha xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz. Wa idha arada an yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa wa sama mithlahunna karahiyata an yatruka shay'an faraqa alayhi an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam. Agar roza tutishga kuch yig'olmoqchi bo'lsalar, ba'zida ne kuchlar yetmay qolib, juda ham susayib qolib, zaiflashib qolib yoki boring agar sal betob bo'lib qolib, roza tuta olmay qolsalar, bir necha kun ro'za tutmasdan turib kuch yig'ardilar, yaxshi yaxshi ovqatlanib yeb sal kucha kirib olardilarda. Keyin necha kun ro'za tutmagan bo'lsalar, deylik masalan 10 kunmi 15 kunmi ro'za tutmasdan dam olgan bo'lsalar, hammasini hisoblab turib qazo qilib qo'yganday bo'lib, xuddiki xuddi o'shancha kun ketma ket keyin ro'za tutib berardilar. Ya'ni bunday qilishga ham ruxsatlari bor ekan. Ya'ni bir kun ro'za tutib bir kun dam olgin deganda, balki shu tartibni bir hafta ro'za tutib bir hafta dam olish ham mumkin ekan. Vallohu a'lam. Karohiyata an yatruka shay'an faraqa alayhi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlari davrida bergan va'dalaridan biron bir qismni tark qilib qo'yishdan qo'rqib, bu gaplar endi hozir qarib qolganlarda bo'lyapti. O'sha Rasululloh hayotlari davrida bergan va'damdan qolmay deb juda ham qiynalib qolgan paytlar ro'za tuta olmasalar ham ozgina kucha kirib olib, keyin o'shani qaytadan qazosini tutib berardilar. Kullu hadhihi riwayat sahihatun. Hammasi bu riwayatlarning hammasi sahih. Ba'zisi Buxoriy Muslimda, ba'zisi Muslim o'zida, ba'zisi Buxoriyning riwayatlarining o'zida kelgan. Mu'zamuha fi sahihayn va qalilun minha fi ahadiha. Aksariyati muttafaqun alayh sahihayndagi kelgan. Ba'zi qismlari bittasida kelgan. Yo Buxoriyning o'zida, yo Muslimning o'zida kelgan. Bu qissadan xulosa shuki,
o'rta yo'ldan yurishimiz kerak. Mu'tadil bo'lish kerak. Nafl ibodatlarni farzga aylantirib olib, o'zimizga o'zimiz qiyin qilib tashlamasligimiz kerak. Keyin kelinlarning odobi, hikmati ham e'tiborli. Ayollar eshitib o'rganishlari kerak odob bilan suhbat qurishni. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammasi shu Abdulloh ibn Amr o'zlarining qissalari. Hamma rivoyatlarni bir joyga to'plab berdilar. Alloh ajrlarini bersin, bizni qiynamasdan. Endi bu haqida gapiramiz, yana uzayib ketib qoladi. Bo'ladi, hozircha shu. Alloh. Ko'p sahobalar
o'sha
o'zi sahobalar o'zi ibodatga haris bo'lishganda ular.